สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันสำหรับวันนี้ปราโมชจิรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงษ์จะนำสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า house มาอธิบายให้ฟังกันนะคะทั้งสองคนก็มีคนละสองสำนวนตอนนี้ก็ฟังจากคุณประโมชก่อนนะคะ
คุณผู้ฟังครับ house 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 คำนี้ก็ใช้ในความหมายมากมายทั้งที่เป็นบ้านที่เราอยู่เป็นสภาเป็นสถานที่อะไรก็ได้หรือจะหมายถึงราชวงศ์หรือตระกูลก็ยังมีนะครับแต่ house ในสองสำนวนของผมวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับสถานที่อะไรเลยมาดูสำนวนแรกกันนะครับ put your house in order put your house in order หรือจัดบ้านให้เรียบร้อยสำนวนนี้ก็ใช้ในสองสถานการณ์นะครับบางทีก็หมายถึงจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยฟังตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่เธอก็จะมาเล่าเกี่ยวกับคุณลุงชื่อบ๊อบให้ฟังกันเชิญคุณพอลีนนะครับ
Before he died, Uncle Bob put his house in order. He paid all his debts and left his insurance policies, his will, and other important papers in a big envelope on his wife's desk.
ก่อนเขาจะตายลุงบ๊อบจัดการเรื่องส่วนตัวของเขาเรียบร้อยเลยเขาใช้หนี้หมดและเอากรมธรรม์ประกันชีวิตพินัยกรรมและเอกสารสำคัญอื่นๆใส่ไว้ในซองวางไว้บนโต๊ะทำงานของภรรยา
Before he died, Uncle Bob put his house in order. He paid all his debts and left his insurance policies, his will, and other important papers in a big envelope on his wife's desk.
Put your house in order อาจจะหมายถึงแก้ไขความผิดพลาดในทางธุรกิจหรือในที่ทำงานอื่นๆก็ได้ตัวอย่างจากคุณดอนเบนซันว่าถึงผู้จัดการในสาขาบริษัทที่ชิคาโกบอกเจ้าหน้าที่ของเขาให้จัดการแก้ไขอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่เจ้านายจากสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กจะมาเยี่ยมฟังดูนะครับ
We have to put the house in order in 2 days. I want desks clean, the whole place looking good, and we need our accounts balanced up to date by 5 o'clock.Tomorrow afternoon.
เราต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยใน2 วันผมต้องการให้โต๊ะทุกโต๊ะสะอาดสถานที่ทั้งหมดดูดีและเราจำเป็นต้องทำบัญชีของเราให้เรียบร้อยครบถ้วนภายในบ่าย5 โมงพรุ่งนี้ด้วย
We have to put the house in order in 2 days. I want desks clean, the whole place looking good, and we need our accounts balanced up to date by 5 o'clock tomorrow afternoon.
คราวนี้ก็มาถึงสำนวน house อันที่สองนะครับ to clean house หรือทำความสะอาดบ้านความหมายต่อเป็นสำนวนคือเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่หรือปฏิรูปงานอื่นๆในบริษัทหรือในที่ทำการรัฐบาลเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ก็เพื่อจะกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไปก็ได้นะครับตัวอย่างแรกของ to clean houseก็มาจากการหาเสียงทางการเมืองและวิธีการที่ชอบใช้กันอย่างหนึ่งคือโจมตีข้าราชการในกรุงวอชิงตันกันฟังคำปราศรัยหาเสียงจากคุณพอลินแกรี่ได้ครับ
Send me to Congress and I promise the first thing I'll do is clean house. I'll get rid of all those bureaucrats who sit around all day doing nothing but wait for quitting time.
พี่น้องที่รักส่งดิฉันเข้าสภาสิและดิฉันสัญญาว่าสิ่งแรกที่จะทำคือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างหมดดิฉันจะกำจัดพวกข้าราชการที่นั่งเอกเนกสบายไม่ทำอะไรทั้งวันรอเวลากลับบ้านเท่านั้นให้หมดไปเลย
Folks, send me to Congress and I promise the first thing I'll do is clean house. I'll get rid of all those bureaucrats who sit around all day doing nothing but wait for quitting time.
ตัวอย่างที่สองของสำนวน to clean house คราวนี้คุณดอนเบนสันก็นำคำพูดของนายกเทศมนตรีเมืองใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเพิ่งได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งปลอมบัญชีแล้วก็ขโมยเงินหลวงและเครื่องใช้ในสำนักงานบางอย่างไปมาให้ฟังกันละครับ
I want our citizens to know I never tolerate corruption. I am going to clean house and fire everybody who was involved, and we'll do our best to send the worst offenders off to jail.
ผมต้องการให้ชาวเมืองของเราทราบว่าผมไม่เคยยอมให้มีการคอร์รัปชันผมจะจัดการกับเรื่องเลวๆทั้งหลายให้เรียบร้อยแล้วก็จะปลดทุกคนที่พัวพันออกหมดและเราจะพยายามเต็มที่ที่จะให้คนผิดร้ายแรงที่สุดเข้าคุกให้ได
้ I want our citizens to know I never tolerate corruption. I'm going to clean house and fire everybody who was involved, and we'll do our best to send the worst offenders off to jail.
สำนวน House อีกสำนวนที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็ชอบเสียด้วยก็ On the House On the House หมายถึงผู้จัดการร้านอาหารให้เครื่องดื่มหรืออาหารฟรีกับลูกค้าเพื่อตอบแทนที่มาอุดหนุนนะครับและวันนี้ก็คงจะต้องลาละครับคราวหน้าผมก็มีสำนวนอื่นๆไม่ฟังกันอีกสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิติยาก็จะนำสำนวนที่มีคำว่า house ประกอบอยู่ด้วยมาอธิบายต่อไปอีก2สำนวนนะคะเชิญค่ะคุณนิติยา
คุณผู้ฟังคะวันนี้มาฟังสำนวนที่มีคำว่า house 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 ที่แปลว่าบ้านและความหมายอื่นอีกมากกันสัก2สำนวนนะคะทั้ง2สำนวนนี่ดูเหมือนเกี่ยวกับบ้านจะพังทั้งนั้นแต่ให้ความหมายดีค่ะสำนวนแรกนะคะ bring down the houseหรือจะใช้ว่า bring the house down ก็ได้ความหมายเหมือนกันสำนวนนี้แปลว่าได้รับการรับรองเห็นชอบอย่างกระตือรือร้นเต็มใจหรือได้รับเสียงตบมือกึกก้องทำไม bring down the house จึงให้ความหมายอย่างนั้นมาดูประวัติย้อนหลังกันสักหน่อยนะคะเมื่อสัก100ปีที่แล้วในสมัยนั้นเมื่อตลกมาแสดงอะไรหรือพูดตลกอะไรแล้วคนไม่ขำไม่หัวเราะเขาก็จะเสียดสีคนดูว่าอย่าหัวเราะดังนักโรงละครจะพังลงมาคุณก็เห็นแล้วนะว่าโรงเนี่ยเก่าเต็มทีแล้วและจากคำเสียดสีของตลกสมัยก่อนนั้นเราก็ได้ความหมายของสำนวนนี้มาฟังตัวอย่างกันดีกว่านะคะก็เมื่อสำนวนมาจากตลกในโรงละครคุณพอลีนแกรี่ก็พูดถึงละครเพลงตลกที่บรอดเวย์ในนครนิวยอร์กเป็นตัวอย่างแรกให้ฟังกันค่ะ
That musical number at the end of the first actAlways brings down the house. The dancers wear beautiful costumes, the song itself is really catchy, and the singer has a terrific voice.
เพลงที่เล่นตอนปลายฉากแรกเรียกเสียงตบมือกึกก้องจากคนดูเสมอนักระบำสวมชุดสวยงามเพลงก็สนุกเร้าใจและนักร้องก็เสียงเพราะจริง
ๆ That musical number at the end of the first act always brings down the house.The dancers wear beautiful costumes. The song itself is really catchy, and the singer has a terrific voice.
สำหรับตัวอย่างที่สองของสำนวน Bring Down the House จากคุณดอนเบนซันเกี่ยวกับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์น่าตื่นเต้นครั้งหนึ่งเชิญฟังนะคะ
The match lasted 3 hours, and it was the best tennis I've ever seen. It brought down the house.After the last point, the crowd stood up to applaud both players as hard as they could.
Match เนี่ยแข่งกันนาน3ชั่วโมงเป็นเทนนิสที่เล่นกันดีที่สุดที่ผมเคยดูมานะเป็นการแข่งที่คนดูชื่นชมทั้งสนามเลยหลังจากแต้มสุดท้ายคนลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบมือให้คนเล่นทั้ง2คนดังที่สุดที่จะดังได
้ The match lasted 3 hours and it was the best tennis I've ever seen. It brought down the house.After the last point, the crowd stood up to applaud both players as hard as they could.
ต่อไปสำนวนที่สองที่ใช้คำว่า house, like a house on fire, หรือเหมือนกับบ้านถูกไฟไหม้สำนวนนี้เก่ากว่าสำนวนแรกนะคะก็สัก200ปีมาแล้วย้อนนึกไปถึงชีวิตของนักบุกเบิกอเมริกันในสมัยก่อนโน้นว่าเมื่อพวกเขาอพยพเคลื่อนย้ายไปทางตะวันตกไปเริ่มถางป่าทำไร่ไถนากันนั่นพวกเขาก็ตัดไม้เอามาปลูกบ้านกันไม้เหล่านี้ยังสดอยู่นะคะมีน้ำมันที่จะติดไฟได้ง่าย พราะฉะนั้นเมื่อกระท่อมไม้ซุงของพวกนักบุกเบิกนี่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาไฟก็จะไหม้เร็วมากคราวนี้เราก็พอเดาความหมายของสำนวน like a house on fire ได้นะคะคืออะไรที่เกิดขึ้นเร็วมากหรือได้รับความสำเร็จอย่างดีในตัวอย่างแรกจากคุณพอลลีนแกรี่สำนวนนี้ให้ความหมายว่าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วคุณพอลลีนพูดถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะ
This movie has everythingAn exciting story, fantastic special effects, and top popular stars. So it's going like a house afire. The first week it was out, it took in $25 million.
หนังเรื่องนี้มีทุกรสท้องเรื่องตื่นเต้นฉากประกอบก็เยี่ยมจริงๆคนแสดงก็ดารายอดนิยมคนเลยแตกตื่นไปดูกันใหญ่อาทิตย์แรกที่ออกฉายกวาดเงินไปแล้ว25ล้านเหรียญ
This movie has everything, an exciting story, fantastic special effects, and top popular stars. So it's going like a house afire. The first week it was out, it took in $25 million.
ตัวอย่างที่สองของ Like a House on Fire เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆของหนุ่มสาวคู่หนึ่งให้คุณดอนเบนซันมาเล่าเรื่องโจน้องชายกับแซลลี่ให้ฟังเป็นตัวอย่างค่ะ
I was worried that Joe and Sally are so different they wouldn't like each other. But they're getting along like a house on fire. And tonight, Joe says he's going to ask her to marry him.
ผมน่าห่วงว่าโจและแซลลี่จะต่างกันมากจนเขาจะไม่ชอบซึ่งกันและกันนะแต่ว่าเขาก็เข้ากันได้เร็วทีเดียวและคืนนี้โจบอกว่าเขาจะขอให้เธอแต่งงานกับเขาละ
I was worried that Joe and Sally are so different they wouldn't like each other but they're getting along like a house on fire and tonight Joe says he's going to ask her to marry him
และเราก็หวังนะคะว่าแซลลี่คงจะยอมแต่งงานกับโจแต่ดิฉันเองนั้นหมดเวลาซะแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกังวลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดูเหมือนว่าถูกบังคับในประเทศจีนให้สารภาพว่ากระทำผิดคดีอาญาผ่านสื่อของทางการปักกิ่งซึ่งในจำนวนนี้มีชาวยุโรปอยู่ด้วยการสารภาพที่เกิดขึ้นมีก่อนการดำเนินคดีหรือการประกาศข้อหาอยู่บ่อยครั้งมีหลายคนในจำนวนนี้ไม่สามารถเข้าถึงผู้รู้กฎหมายหรือสถานกงสุลของตนได้ทันเวลาและได้เกิดกรณีที่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติถูกนำตัวมายังจีนแผ่นดินใหญ่โดยขัดกับความจำนงของคนเหล่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเกินกรอบกฎหมายผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวปรากฏตัวในช่องโทรทัศน์ของทางการจีน China Central Television หรือ CCTV และกล่าวคำสารภาพที่มีการอัดไว้ล่วงหน้าในจำนวนนี้รวมถึงกุ่ยหมินไฮที่มีสัญชาติสวีเดนเขาออกโทรทัศน์ช่อง CCTV ในเดือนมกราคมหลังจากหายตัวไปขณะที่อยู่ในประเทศไทยกุ่ยหมินไฮทำงานให้กับ Mighty Current Media และ Causeway Bay Books 3 วันหลังจากนั้นปีเตอร์ต้าลินชายสัญชาติสวีเดนเช่นกันที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในจีนออกโทรทัศน์ช่องดังกล่าวเขากล่าวขอโทษต่อการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวจีนนายต้าลินเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ฝึกอบรมทนายและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาถูกกล่าวหาโดยสื่อซินหวาของทางการจีนว่ายุยงให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลโฆษกของหน่วยงาน Reporters Without Borders ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเบนจามินอิสเมลกล่าวว่าองค์กรของเขา รู้สึกถึงความรุนแรงจากการบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพในเรื่องที่ไม่มีเนื้อหาและข้อมูลที่หนักแน่นสนับสนุนเขากล่าวว่าสำนักข่าวซินวาและช่อง CCTV เป็นภัยคุกคามต่อข่าวสารที่ควรจะถูกผลิตโดยเสรีซึ่งสำคัญต่อประชาชนในรายงานของ Reporters Without Borders จีนติดอันดับ176ทางด้านเสรีภาพสื่อซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยประเทศทั้งหมด180แห่งนักข่าวที่มากประสบการณ์เกาหยูปรากฏตัวบนช่อง CCTV เพื่อกล่าวคำสารภาพก่อนถูกจำคุกในเวลาต่อมาเธอกล่าวว่าคำสารภาพนั้นมีขึ้นจากการถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ที่ข่มขู่ลูกชายของเธอในปีที่แล้วเธอถูกตัดสินจำคุก7ปีซึ่งต่อมาถูกลดโทษให้เหลือ5ปีหลังจากอุทธรณ์และเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเกาหยูกำลังรับโทษจำคุกนอกเรือนจำมาร์คโทเนอร์รองโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการบังคับให้คนสารภาพต่อหน้าสื่อของทางการจีนบั่นทอนคำอ้างของกรุงปักกิ่งที่จะทำตามกฎหมายทางสังคมและขัดกับพันธะของประเทศจีนที่มีต่อสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นยังขัดขวางการเสริมสร้างระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในประเทศจีน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to
You used to call me on mind. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love.
I mean, maybe a couple of hundred times.